Dieser Preludisi Vole Amabai Beli in Latine Ubo I Latia Yama Ubo 119 Ubo 119 Yubo 119 verse 105 Izwilako Lisbani Eznyawin Zami Nobukanya endleleni yami. Izwi lakho lisbani ezinyaweni zami. Nobukanya endleleni yami. Manje lezi nsuku bengihamba nebhayisikili kanti ngasusa amehlo ami lapho bengihamba khona ngibuka okunye ngangaboni-ke obekhona endleleni ngabanyathela okuthize ngazi noma kwaphonsi induku yini phezulu kwangishaye enyaweni ngesinye isikhathi kwenzeka ukucisha kufane ngabona ubuqoka bokubona lapho sihamba khona noma sihamba ngezinyawo noma sihamba ngebhayisikili ukuthi indlela silibone manje ngaleso sikhathi-ke ngafikelwa-ke leli zwi ngayicabanga ukuthi izwi likankulunkulu liyasho ukuthi izwi lakho lisibani ezinyaweni zami nokukhanya endleleni yami Izwi likaNkulunkulu liyasikhanyisa endleleni yethu yokomoya ukuze sibone uyasikhanyisela indlela bengicabanga ke ukuthi kunjani ukuba sebumnyameni angazi noma wake wazama nje ukuhamba ebumnyameni lezinyanga edlule omunye nje ubeya endlini encane ebusuku kanti akaboni ukuthi kunomgodi walimala emlenzeni waze walinga ukuthi akhongwe ngoba akabonanga bekusebusuku akukhanyi uma kungabonakali indlela esihambayo siyathola ukulimala Siyathola futhi ukuthuka. Ngiyakhumbula ngisemncane bengiabakashela umalume wami, umalumekazi. Ngisemncane ngifunda u-standard 3. Ebusuku-ke ngaphaphama-ke sekudingakala ukuthi ngendlini encane futhi kuyaphuthuma kodwa inkinga ukuthi kumnyama. Akubonakali manje babenendlu elikhulu-ke bengazi ukuthi uma ngiphuma nje kuleli khamelo engiphuma kulo ngishaya edongeni kufanele ngijikela kwa-left bese ngilokho ngihambe ngidlula isicapha sokuqala noma ngingasidlulanga-ke kuhamba bese lapho udonga kuphela khona ngiyangena-ke ukuze ngiye endlini encane manje bengihamba-ke kungabonakali ngizwa ngezandla kodwa inkinga ukuthi bengithi ngiyahamba ngizoshayisa edongeni wekhamelo bese ngiya kwa-left kancane ya kanjalo-ke kufanele ngiya kwa-left kancane bese ngizwa isivalo bese ngiyaphuma ngaso ngene epassageni bese ngiya kwa-left-ke kanti ngesikhathi ngithi ngibeke udongweni sengiyaphuma esivalweni angiboni njalo ukuthi sengiphumile sengishaya edongeni le-passage kodwa ngicabanga ngisesekhamuleni sengiya kwa-left kancane ngizwa isicapha sengiyaphuma ngithi ngene epassage ngathi sengingenile ekhishini ayi sengiya kwa-left-ke ayi sengibona ukuthi hayi akusahambi njengoba bengithi kuzohamba kanti ngigcinekile kuyaphuthuma Ayibekunzima kodwa kubonakali ngidukile ngilahlekile cabanga nje ekhamleni kodwa yini okwenza ukuthi ngilahleka ubumnyama bonakali ngenhlanhla ke kodwa sengigude ke ngoba ngaphuma ekishini ngangenana lapho kugezwa khona washwa khona iwashing ayisengizwa imshini yokuwasha sengiyathola ukuthi kanti kukuphi kodwa akubonakali manje ukuthi ngizohamba kanjani ngenhlanhla-ke ngathola iswitch yelight ha uma sengiyitholile ayi ngavela ngabona kwabasobala ngakwazi ukuphuthuma-ke ngiyendlini encane yebo ukunivezela nje ukuthi kunzima kangakanani uma singenakho ukukhanya okunye-ke bobumnyama ukuthi kuyasabisa angazi ukuthi bangake abasaba ubumnyama kodwa mina ngesikhathi ngisemncane-ke ayi bekuye kwenzeka ukuthi ngisaba hayi uma bumnyama kakhulu uma kuthi kudingala ngihamba ngaphandle ayi ngicabanga ingozi ezindaweni zonke iy'gebengu ngiwabona ngamehlo yengqondo zingekho angithi ngani ngoba kumnyama kodwa uma kukhanya kuyacosha xosha ubumnyama kuyabonakala ukuthi hayi akukho okuthusayo manje izwi likankulunkulu liyasitshela khona lokho ukuthi izwi likankulunkulu lisibani ezinyaweni zami nokukhanya endleleni yami izwi likankulunkulu bazalwane liyasinikeza ithemba liyaxosha uvalo luyasikhanyisela indlela yethu luyasivezela ukuthi kufanele sihamba kuphi uma uhamba ngemoto ebumnyameni ayi kululo ukuduka kungcono uma uhamba ethiyeleni lapho kunama-board khona kodwa uma uhambela emakhaya lapho kungekho board kumnyama khona ayikulula ukuduka noma indawo uyazi kodwa uma kumnyama akubonakali bese umuntu kulula ukuthi aduke manje-ke izwi likankulunkulu liyasitshela ukuthi izwi likankulunkulu liyasikhanyisela endleleni liyasivezela lapho kufanele ukuthi sihambe khona manje umbuzo-ke ukuthi izwi likankulunkulu ligugu yini kithina izwi likankulunkulu silijwayele yini izwi likankulunkulu silifihlile yini ezinhlizweni zethu kulo leli hubo kukhona nalelo vese elishoyo ukuthi ngifihlile izwi lakho enhlizweni yami ukuba ngingoni kuwe izwi likankulunkulu likhona nje ezinhlizweni zethu uma sibhekana nezinkinga uma sibhekana nobunzima ithemba silifuna kuphi ukududuzeka silifuna kuphi ukululekwa silifuna kuphi siyalifuna nje ezwini likankulunkulu na ngoba izwi likankulunkulu liyisimanga uma ufikelwa usizi izwi likankulunkulu liyaduduza uma ufikelwa isikhathi esinzima izwi likankulunkulu liyanikeza ithemba uma ufikelwa ukubhekana nobunzima ukuthi ngisho abantu bamelana nawe izwi likankulunkulu liyakhuthaza uma ufika endaweni lapho kungathi ufisa ukuphelelwa ngamandla ukuphelelwa ngethemba izwi likaNkulunkulu liyasivuselela liyasinikeza ithemba lokuthi siqhubeke izwi likaNkulunkulu lisibhani ezindleleni zethu angazi ke mhlobo ukuthi izwi likaNkulunkulu lisibani nje endleleni yakho noma uyazama ukukhanyisa ngezinye izinto uyazama ukuya kubantu ukuthi bakululeka uyazama ukuthi uzenzela amasu noma uyathembela kuNkulunkulu ufuna nokululekwa ufuna ithemba ufuna induduzo ezweni likaNkulunkulu na manje ke bahlobo enkanda ukuthi ngithinteke futhi lokho uma sifunda kuJohane oqala ivesi lokuqala kufundeka kanjena ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu okokuqala kuyasho ukuthi waye kuye uNkulunkulu KU always bili wayengu GU wayenguNkulunkulu uqobo yena lo wayekhona ekuqaleni uNkulunkulu konke kwabela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo ukuphila kwakukuye ukuphila kwakungukukhanya kwabantu ukukhanya kukhanya ebumnyameni kepha ubumnyama akukwamukelanga bese ngicela weqela nje kuya kuverse 10 wayekhona ezweni izwe lavela ngaye kepha izwe alimazanga weza kwakokwakhe abakhe abamamukelanga kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu laba abakholwa egameni lakhe abangazalwanga ngagazi nantando yendoda nantando yenyama kodwa bazalwa kuNkulunkulu la sithola ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu yena lo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu Verse 4 ukuphila kwakukuye ukuphila kwakungukukhanya kwabantu ukukhanya kukhanya ebumnyameni kepha ubumnyama abukwamukelanga niyezwa nje sekuhlangana futhi lokho esakufunda encwadi yeHubo kukhuluma ngezwi likaNkulunkulu olukhanyisayo olungukukhanya kanti ke manje akusakhulumi nje ngamagama izwi eliyigama kodwa selikhuluma ngezwi ongumuntu bazalwane inkosi uJesu uqobo ungulizwi uye olithemba lethu uye oyinsindiso yethu uye oli ongukuphila kwethu ngaye sifumana ukuphila sifumane ithemba sifumane intokozo sifumana ikho konke ngaphandle kwakhe asinalutho singabantu bokudajukelwa izwi likaNkulunkulu ongukukhanya kwezwe inkosi uJesu Qobo wathi mina ngingukukhanya kwezwe yena kunguye osikhanyisayo bahlobo esikudingayo ezimpilweni zethu okodwa nje vo sidinga inkosi uJesu uQobo uma sinaye sinakho konke izwi likaNkulunkulu lingukukhanya kuchaza ukuthi inkosi uJesu ungukukhanya kwethu Uma ukhipha uJesu ezweni ezwini uizwi noma kungathathelwa eBhayibhelini luletha ukufa. Cela sikuqondisise lokho esikhathini esiphila kuso. Ngoba esikhathini esiphila kuso kuningi okushinyelwayo. Kuningi ngisho okushinyelwa kuthathwa ezwini likaNkulunkulu kulo iBhayibheli. Kodwa uma indikithi yendaba kungesiye uJesu akukho ukuphila lapho. USathane uqobo wamlinga iNkosi uJesu ngeBhayibheli. Wathi kulotshiwe. Wamlinga iNkosi uJesu ngezwi ngeBhayibheli. Kodwa uma izwi lisetshenziswa uSathane luyingozi. Ingakho bazalwane kulesikhathi esiphila kuso kudingakala ukuhlukanisa. Kudingakala ukuthi simcele uNkulunkulu asiphe ukuhlukanisa. Ngoba abantu bazofika kithi bayashumayela ba-quote amavesi. Bafika namavesi amaningi. Abanye banamavesi abawa-100 noma mhlambe inkulungwane abazama ukusekela ngazo izifundiso zabo. Kodwa lalelisisa kahle kulokho abakushumayelayo. Baphakamisa uJesu yena yedwa noma kukhona okunye abakuphakamisayo. INkosi uJesu wachaza kahle okukaJohane 7:18. Uthi okhuluma ngokwakhe ufuna udumo lwakhe. Kepha ufuna udumo lothumileyo lo uqinisile. Akukho ukungalungi kuye. Okhuluma ngokwakhe ufuna udumo lwakhe. Indlela elilodwa esingaphawula ngayo umprofeti odukisayo. Uma ekhuluma uyaziphakamisa yena. Ufuna ukuthi abantu bephakamisa yena babona ukuthi ithemba likuye. Ufuna ukuthi abantu balandela yena. Noma uphakamisa uJesu, ufuna ukuthi abantu bamazi iNkosi uJesu. Abantu bazana noNkulunkulu, kudunyiswa igama likaNkulunkulu yena yedwa na. Uma sifunda futhi ngokukaJohane, lapho esahlukweni sesithathu, siyathola enye indoda kaNkulunkulu uJohane uMbhapathizi. Washumayela. Abantu abaningi bamlandela noma bafikela kuye babhabhatiswe. Asazi ke noma ubelandelwa abaningi, kodwa kukhona abambalwa babemlandela. Kungathi uJohane futhi bengumfundi kaJohane uMbhapathizi. Kodwa ngesikhathi sekufika iNkosi uJesu, uJohane uMbhapathizi wathi bekani iwundlu, kaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Abafundi bakaJohane bamshiya sebemlandela iNkosi uJesu. Wabuzwa uJohane ngale ndaba, wathi anginandaba, wathi bengiza nje ngimlungiselele indawo nje. Ngifana nje nomngane womkhwenyane ozoshada. Uthi ke uma sekufika umyeni, uthi ongumngani useyasuka endleleni. Ngoba indaba iqondene nomyeni, hayi naye ongumngani wakhe. Niyabona isibonelo esihle somntwana kaNkulunkulu owathunywa uNkulunkulu. Isifiso sakhe bekuyilokhu ukuthi abantu bemazi uJesu futhi bemlandele iNkosi uJesu, udumo luya kuNkulunkulu lungangezi kuye uJohane uMbhapathizi. Bahlobo bami lokho okusemqoka nakini akusikho ukulandela umuntu. Kodwa okusemqoka ukumazi inkosi uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho. Okusemqoka ukuthi ube ne personal relationship naye. Ube nobudlelwane naye, umazi yena. Ongukukhanya kwezwe izwi yena olwizwi futhi ke esikhathi elingwa usathane wathi kuye wathi thatha nanta amatshe nanti itshe uliphendule kube isinkwa. Inkosi uJesu wamphendula wathi kulotshiwe ukuthi umuntu akanakuphila ngezinkwa zodwa kodwa uzophila ngezwi nezwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi umuntu uzophila ngezwi likaNkulunkulu, kanti izwi likaNkulunkulu linguJesu. Uye oyisinkwa sokuphila esizophila ngaye. Inkosi uJesu Qobo washo uJohn 6 verse 35 uJesu wathi kubo, mina ngiyisinkwa sokuphila, ozayo kimi ngasoze alamba, nokholwa yimi ngasoze oma. Verse 47. Ngiqinisile ngithi kini, okholwayo unokuphila okuphakade. Mina ngiyisinkwa sokuphila. Okhokho benu badla imana ehlane bafa. Lesi sinkwa esehle ezulwini kuba umuntu adle kuso angafi. Mina ngiyisinkwa esiphilayo esehle ezulwini. Uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade. Futhi ke isinkwa engiza kusinikela ngenxa yokuphila kwezwe sinyama yami. Inkosi uJesu wathi, mina ngiyisinkwa sokuphila. Wathi, mina ngiyisinkwa abantu abazothola ukuphila ngayo. Futhi wathi, isinkwa enginikeza ngalo, nikela ngaso, kungumzimba wami. Umzimba wakhe waphulwa esikhathi eshaywa ngeswephu enezinsimbi esikhipha inyama emzimbeni. Ngesikhathi ephulwa ebethelwe esiphambanweni, waphulwa ngenxa yethu ukuze ngokumudla simudla kanjani ngokukholwa kuye abe ingxenye yezimpilo zethu, sibe nempilo, impilo wenguna phakade. Yena uyisinkwa sokuphila akasikhanyiseli nje kuphela endleleni yethu, akasusi nje kuphela uvalo, akasiduduzi nje kuphela, akasinikezi nje ithemba, siphelelwe ithemba noma ekwenza konke lokho, kodwa kakhulu kunalokho usinikeza impilo wengunaphakade. Yena ungulizwi. Izwi lonke uma lihlanganiswe likhomba kuJesu. Ngisho iTestament endala likhomba kuye owayezokuza. Uma sifunda iTestament endala sifunda ngePasika, ngewundlu, ukuthi kwadingala ukuthi bahlabe iwundlu, bekungavumelekile ukuthi baphule amathambo yewundlu. Konke lokhu bekhomba kuJesu owayeyiwundlu engenasici, owayezosusa izono zezwe. Nangesikhathi besebefuna ukuphula imlenze yalabo babelenge siphambanweni bafika baphule lezi yezelelezi ukuze besheshe befa kungakafiki isabatha kuba phela umuntu ube siphakamisa ngezinyawo ukuze akwazi ukuphefumula kancane angasheshe ukufa kodwa uma sekuphulwa imlenze ulenga ngengalo kuphela akasakwazi ukuphefumula ashesha afe kodwa befika enkosini uJesu babona ukuthi hhayi kungadakasapheli bamhlaba ngomkhondo esifubeni waphuma igazi namanzi babona ukuthi usefile bangasaphuli intambo ukufeza isiprofeto setestamente endalo ukuthi ngeke kuphulwa nentambo elodwa kuye itestamente endala likhomba inkosi uJesu isho umthetho kaMose belikhomba nje kuJesu kodwa ngesikhathi esephelelisa esethi kufeziwe kwaphela umsebenzi womthetho kaMose isho ngesikhathi efa esiphambanweni kwaphulwa kwazenzekela nje ikhetheni sebelenge ethempelini lihlukanisa ubungcwele ngcwele kwavuleka indlela ukuthi thina esiyizoni sikwazi ukuza ngesibindi sihlalweni somusa sikaNkulunkulu ngaye yena ongumpristi wethu omkhulu inkosi uJesu Kristu ngaleya ndlela ke bazalwane iBhayibheli izwi likaNkulunkulu likhombe inkosi uJesu yena ungukupheleliswa wakho konke ushilo ukuthi angizelanga ukuchitha umthetho kodwa ukuyigcwalisa ubechaza kona lokho ukuthi ngokufa nokuvuka kwakhe waphelelisa umthetho njengoba kwaklotshiwe ukuthi uqalekisiwe umuntu ongagcini konke okulotshwe emthethweni umuntu ophula umthetho uqalekisiwe kodwa yena waba isiqalekiso ukuze kuphulwa ukuze kupheleliswa lokho wathwala isijezi so isiqalekiso somthetho bekusifanele thina ukuze singasabi ngaphansi komthetho manje nansi ingozi ke bazalwane lapha ikhona kunabantu abashumayela imthetho kodwa baphuthelwa ukuthi empeleni indaba yomthetho iphokhomba kuKristu bese abantu bezama ukuthi bangcweliswe noma balungisiswe ngemsebenzi bese baphuthelwa yena oyisinkwa sokuphila baphuthelwa uKristu Jesu uqobo Kishilo ke ekuqaleni ukuthi kufanele sibe nakho ukuhlukanisa esikhathini esiphila kuso nabadukisi abaningi abadukisa abantu abaningi iBhayibheli ishilo ukuthi kuzoba njalo ngasho ukuthi uPaul oqala uzophawula ngaye umdukisi uzomphawula ngoba uyazifunela udumo lwakhe Paul oqala ovela kuNkulunkulu ufuna udumo lwenkosi yethu Jesu Kristu kuphela ngoba iBhayibheli ithi ye kufanele iwundle ukuthola ukufumana udumo nenkazimulo angazi noma ngisheshe ukukubona yini la encwadini ya ihubo ayihubo isambulo 5 Uma ufunda isambulo uzothola kaningi nje kukhona lamagama aphindwayo njengoba sithola la ku 5:12 lifanele iwundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nencebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nesibusiso Isambulo 5:12 udumo lonke ufanele yena yetwa uma sifunda la incwadi yesambulo sithola ngamalungu lunga ahaqile isihlalo sobukhosi sika nkulunkulu siyathola ukuthi bawa phansi bakhipha ngisho imicele yabo bayiphonse ezinyaweni zakhe ohlezi esihlalweni. Bazalwane, uyeyetho ofanele udumo. Abantu abadukisayo sizobaphawula ngoba bayathokoza, thokozela udumo lwabantu. Bayathokoza uma abantu bebaphakamise, uma abantu belandela bona. Kodwa lo othunywa uNkulunkulu njalo ukhomba abantu kuNkulunkulu. Udumo ufunela uNkulunkulu. Nezwi alishumayelayo kwenza ukuthi abantu badumise uNkulunkulu, bangamphakamisi yena. Kodwa nakho ke okwesibili uzophawula ngayo umuntu odukisayo, siyakuthola futhi sichazela kahle encwadini kwabaseGalatiya. Ngoba la kulo ibandla laseGalatiya kwakufikile ivangeli, kwashunyayelwa ngenkosi uJesu, kwashunyayelwa ukuthi umuntu uyasindiswa ngokukholwa, bakholwa kuJesu. Kodwa sebekholwa kuJesu, bafika abanye-ke sebeshumayela okunye, bathi hayi, akwenele ukukholwa kuJesu, kudingakala ukuthi nisokwe futhi. Bafika manje sebeletha imithetho kaMose, eminye imithetho ukuthi abantu okufanele manje bewagcine futhi. Manje uPawuli-ke wayesebabalela ebakhuze. Izwani la kuverse 10 kwabaseGalatiya 3 verse 10. Ngokuba bonke abemsebenzi yomthetho baphansi kwesiqalekiso. Ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abangemi, njalo kukho konke okulotshiwe encwadini yomthetho ukuba bakwenze. Kepha ukuthi ngomthetho akukho muntu olungisiswayo phambi kaNkulunkulu kusobala, ngokuba olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Nalokho kuthathelwa eTestamente nendala ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Ngokuba umthetho awusiwo owokukholwa, kodwa wenza lokho uya kuphila ngakho. Niyezwa ke, umuntu oshumayela ivangeli elidukisayo uzokutshela ukuthi uma ufuna ukuya ezulwini, yenza lokho, yenza lokho, yenza lokho. Mdukisi-ke lelo. Uyakunikeza imiyalo, zingabe imiyalo emihle kangakanani. Uma ekwenza ukuthi uthembela kuzo izenzo ukuthi uye ezulwini, uyakudukisa. Ngoba iBhayibheli yasitshela ukuthi imisebenzi yethu yokulunga kuyizidwedwe ezingcolileyo. Ngomsebenzi womthetho akekho nyama ozolungisiswa phambi kaNkulunkulu. UKristu sihlenga esiqalekisweni somthetho ebenziwa isiqalekiso ngenxa yethu, ngokuba kulotshiwe baqalekisiwe bonke abalenga emthini, ukuba isibusiso sika-Abrahama noKristu Jesu sifike kubo abezizwe, ukuze samukeliswa isithembiso sikamoya ngokukholwa. Uma ninethuba, ngicela nifunde incwadi yonke kwabaseGalatiya, yalicacisa. Ngiyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe empilweni yami, ngoba mina isikhathi eside bengishumayela njengalabadukisi baseGalatiya. Ngishumayela uKristu, ngibuye ngishumayela nemithetho, ngishumayela nemithetho yabantu. Ibanga ngithi umuntu uyasindiswa, yebo, ngoJesu, kodwa kufanele ukuthi kuJesu anezela ilokho nalokho njengokuvuma izono kumuntu. Nokunjalo-ke nginezela imithetho yabantu, Kodwa ngelinye ilanga ngishumayela engwelezana emngcwabeni. Kwenzeka amehlo ami engakavuleki. Sekuyinyaka. Kwaba khona insizwa emva kokuthi sengiqeda ukushumayela wacela inombolo yami. Awu bengithi mhlambe wacabanga ukuthi ngishumayela kahle ayi uthanda ukuxhumana nami. Wathatha inombolo yami. Wangithumela nje ivesi elodwa elithathwa la kwabaseGalatia. Kuphela nje ukuthi angikhumbuli ukuthi bekuyiphi kuphakathi kwezibili. Okokuqala kungenzeka ukuthi kwabayilela ukuthi ngokuba bonke abemsebenzi yomthetho baphansi kwesiqalekiso kungenzeka ukuthi kwabayilokho leli noma kwabaseGalatia 3 noma bekuyileli ke kwabaseGalatia 5. Verse 4, nahlukene no Christu nina nonke nifuna ukulungisiswa ngomthetho. Uthi nahlukene no Christu nina nonke nifuna ukulungisiswa ngomthetho niwile emseni. Ngaleso sikhathi ngangaqonda ukuthi kuqonda ukuthini. Kuba bengithi bengicabanga ukuthi ngangishumayela kahle. Kuba ngithi bengishumayela nangayo uKristu. Iloko ke bazalwane okudala ukuthi kube lulu ukuduka. Ngoba inkosi Jesu Kristu impela wathi baningi abazoza bethi beza ngegama lakhe. Bazoba bephathi igama lakhe. Kodwa babe badukisa abantu. Badukisa abantu kanjani? Bebadukisa ngokuthi bayasheba uKristu nemithetho. Kanti lezi zinto ezimbili azihlangani kufana namafutha namanzi. Ake ngifundela futhi la kwabase Galatia 3 verse 21. Ngitsheleni nina enithanda ukuba phansi komthetho. Aniwuzwanga yini umthetho na? Ngokuba kulotshiwe ukuthi u-Abraham wayenamadodana amabili. Enye kuso isigqilakazi nenye ngokulungileyo. Kodwa eyesigqilakazi izelwe ngokwenyama. Kepha eyokulungileyo izelwe ngesithembiso. Ngiyezwa indaba bazalwane. Lokho kungumfanekiso. Ngokuba labo bayizivumelwano ezimbili esinye ngasentabeni yaseSinayi esizalela ubugqila esinguHagari. Kepho Hagari lo wintaba yaseSinayi e-Arabia eqondene neJerusalema laka lokho ngokuba lisebugqileni nabantwana balo. Kepha iJerusalema eliphezulu likhululekile lona lingumame wethu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi thokoza wena mnyumba ongazaliyo. Mphopholoza wena ongenamiyelo ngokuba abantwana boyisigwebo baningi kunabakhe onendoda. Kepha nina bazalwane njengo Isaka ningabantwana besithembiso. Kepha njengalokho kuleso sikhathi owazalwa ngokwenyama wazingelwa owazalwa ngokukamoya kanjalo ke namanje. Kodwa umbhalo uthini na uthi xosha isigqilakazi nendodana yaso. Ngokuba indodana yesigqilakazi ayisoze ihla ifa kanye nendodana yokhululekileyo. Ngakho ke bazalwane asisibo abantwana besigqilakazi. Singabo khululeki leyo. Ngezwa ke bazalwane umehluko. Ukuthi u-Abraham wayenamadodana amabili enye kuso isigqilakazi nenye ngokhululekileyo. Kodwa yesigqilakazi izelwe ngokwenyama kepha eyokhululekileyo izelwe ngesithembiso. Lo wokuqala ke ungumfanekiso wesivumelwano saseSinayi ebelithi yenza lokho, yenza lokho, yenza lokho. bese umuntu uzama ukukwenza ngenyama ahluleke bese kulethani kuletha isiqalekiso nokufa kodwa le yesibilike indodana yesithembiso isithembiso ukuthi uNkulunkulu ozokufeza uNkulunkulu uzokwenza konke uye wakuphelelisa ngesikhathi efesiphambanweni wathi kuphelile wayesekufezile wathi kufeziwe ngesizulu yeah. Wayekufezile insindiso yethu okwethu ukuthi sikukwamukela ngokukholwa nanti ke izwi bazalwane esakuzwa sukele ekuqaleni izwi lokukholwa iloko lelozwe ababeshumayela oPauli izwi lokukholwa ngesikhathi oPaul noSila becula ejele wazamazama umhlaba umgcini ijele kweza kubona ethuthumela ethi madoda kumele uthi ngenze njani uthi ngisindiswa bathi kuye kholwa enkosini uJesu uzosindiswa wena nendlu yakho abazange bambekele imithetho kuthi yenza lokho ukuze usindiswa bathi kholwa kuJesu uzosindiswa wena nendlu yakho bazalwane ilento esizobona ngayo ukuthi umuntu uyasidukisa noma ushumayela kuyikho uma eshumayela uKristu obethelweyo eshumayela insindiso ngalokho asenzele khona esiphambanweni ukuthi ngesikhathi efa wavuka wakuphelelisa okwethu nje ukuthi sikwamukela ngokukholwa umuntu oshumayela lokhu ushumayela okuyikho kodwa umuntu okulethela imithetho eminingi okufanele uwagcine akunezele kuKristu uyakudukisa ake sifundeke la kwabaseGalatia futhi 5 Verse 4 nahlukene no Kristu nina nonke nifuna ukulungisiswa ngomthetho ni Williams emseni ngokuba thina ngayo umoya sihlalele ithemba lokulungisiswa ngokukholwa ngokuba kuKristu Jesu akusizi lutho ukusoka nokungasoki kepha kuphela ukukholwa okusebenza ngothando nakho ke bazalwane ivangeli esithola kuKristu Jesu ivangeli lokukholwa elisebenza ngothando ivangeli lenkosi yethu Jesu Kristu liyasitshela ukuthi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wazi wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuze lona lokholweyo angabuphi kodwa abe nempilo wengunaphakade ngokuba yena wasithanda wanikela waba umnikelo ngokukholwa kuye siyakwamukela lesipho somusa samukela impilo wengunaphakade kodwa bazalwane uthando ke alugcini lapho uthando ke luyaqhubeka ngokuthi koba yena wasithanda kuqala ngaleso sizathu nathi siyamthanda bazalwane awunakugwamukela uthando lukaNkulunkulu ngokupheleleyo bese kungaguquli kukwenza ukuthi umthande uma wabona ukuthi wakuthanda kangakanani kuzokwenza ukuthi wena umthande bese umthetho ke kamoya manje kuluthando ngoba ngimthanda ngiyafisa ukumthokozisa kuhlukene nomthetho umthetho uthi wenza lokho ukuze uphile umthetho womusa luthini umusa esifumana ngoKristu siyathola ukuthi sawukelwa sathethelelwa ngesihle Jehova ngathethelelwa ngiyamthanda Ngoba ngimthanda ngifisa ukumthokozisa hayi ngempoqo. Bazalo noma ungena impoqo kukhona inkinga elikhona. Thina sesiyakwenza ngoba sithanda. Sithanda futhi hayi ukuze sifumane umvuzo. Kodwa sikwenza nje kumbonga. Ingakho Paul esechaza sichazile ivangeli wachaza kwabase Roma uma nifunda incwadi kwabase Roma kuyasichazela kahle ukuthi sisindiswa ngomusa ngokholwa hayi ngemsebenzi azakhala ngabantwana bakwa Israyeli abangakwamukelanga ukulunga kuvela enkosini uJesu kodwa kunalokho bezama ukusimisela okwabo ukulunga okungathi ngemsebenzi ebakhalela iBhayibheli lisho ukuthi balahla iche ebekulegunya kwagcine sekuyiche lesikhubekiso ngoba bazange balikwamukele abazange bakwamukele ukulunga okuvela kuNkulunkulu kodwa bazama ukumisa owabo okuya ngemsebenzi esichazela ukuthi sisindiswa ngomusa ngokukholwa kodwa mefika kwabase Roma 12 ethi ngakho ngiyaninxenga bazalwane obubele bukaNkulunkulu kuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo othandeka kuNkulunkulu uthi ngiyaninxenga ukuthi nikelani ke senzelwa konke lokhu ngesihle uthi ngoba lokhu kungukukhonza kwenu ngokufaneleyo wasithanda kangaka nathi bekumele ukuthi simthande kimi ke kunendaba eliklinganisa kahle lokho indaba ya lentombazane wayisibhilakazi wayidayiswe endalini endulo emelika kusenezigqila emelika bekunendali lapho bekudayiswa khona izigqila manje phakathi kwelezi gqila kukhona izinsizo zinamandla kodwa bekhona nentombazane intombazane nje nayo bedayiswa osemusha manje ke sikhathi bebekwa izigqili ukuze abantu bebuka ukuthi ukuze bekwazi ukuthenga bebonthi bazothenga okunjani kwafika indoda enenhloso embi wambuka lentombazane isikhathe embuka nje lentombazane wabona waphawula ngendlela ambuka njengayo ayi uma engangithenga nje ayi kuyasabeka ikusasa lami lentombazane wafikelwa izinyembezi wakhala esakhala nje wafika enye indoda ecebile wambona ekhala wambuza wathi intombazane ukhalelani wathi hawu baba ngibona leya ndoda le embi le enamehla bomvu lapha funa ukungithenga ngiyazi uma engangithenga nje kuphelele indaba yami indali ke yasuka kwadayiswa izinsizwa amadoda abanamandla kusebenza bethwala impuphu bekwazi ukusebenza badayiswe ke ngemali eliphakeme elibafanele elifanele amandla abo ngasekugcineni ke kwafikelwa kule ntombazane nje nganawo amandla amaningi okuthwala amasaka intombazane nje kodwa khona lapho ke sekubizwa ukuthi ubani ongasho imali hawu le ndoda enamehla abomvu khona lapho washo imali kodwa indoda le enesihle enozwelo washo imali engaphezulu kodwa le ndoda enamehla abomvu ubezimisele ukumthola washo elingaphezulu ecebile naye nale ndoda enesihle washo okungaphezulu le ndoda nezinhloso ezimbi esha imali eliphezulu esekuthukuthela manje kuba uyamfuna le ntombazane kodwa indoda enesihe esho elingaphezulu imali yanyuka yanyuka abantu bayimangala ngale ntombazane nje imali engaka ekugcineni wahluleka le ndoda enezinhloso ezimbi ukuyinyusa futhi imali indoda elungileyo washa imali elingaphezulu. Wayithola le ntombazane, wanikezwa intombazane efakwa izinsimbi, inikezwe nezikhiye zakhe. Le ndoda waya kule ntombazane wakhipha izinsimbi, wamtshela wathi, "Ntombazane, ngikuthengile ukuze ngikhulula." Wathi, "Hamba, usukhululekile." Kuyashiwo ngale ntombazane ukuthi wawa phansi ngamadolo wakhala wathi, "Baba, ngiyakubonga. Ngiyakubonga kakhulu ukuthi wangikhulula kule ndoda embi." Wathi, "Baba, ngicela nje ukuthi ngikusebenzele impilo yami yonke nje, ngikusebenzela ngesihle nje ukuze ngikubonge ngalokho ungenzele khona." Umfanekiso nje olululana nje. Ngoba thina ke indaba elimnandi ukuthi asithengiwe nje njengesigqilakazi ukuze sibe izisebenzi, kodwa sathengwa ukuze sibe ngamadodana namadodakazi, sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Sahlengwa ukuthi sibe ngabantwana. Ubaba wasezulwini usenguyihlo wethu, hayi ubasi, hayi ubaba esimkhonzayo simsebenzela njengesigqilakazi, kodwa ngesebenzi, kodwa ngubaba wethu wasezulwini, ubaba onothando ongafani nabo baba balesikhathi abaningi abangenandaba ngabantwana babo, kodwa yena unikele impilo yakhe ngenxa yabantwana bakhe. Futhi ungubaba unesihle uthi uma sicela kuye uzosinikeza nomoya wakhe oncwele, uzosinikeza izipho ezinhle uma sicela kuye. Ungubaba onobubele. Bazibona indaba elimnandi levangeli ukuthi sathandwa ngoba sathandwa kuqala, sesiyamthanda ngoba savezelwa umusa, sesivezela nabanye umusa, siyathanda nabanye abantu ngoba sithina sathandwa kuqala. INkosi Jesu ngukukhanya kwezwe, ungulizwi elehle ezulwini, uyisinkwa sokuphila sifumana ngayo impilo wenguna phakathi. Ngaye siyafumana ithemba, sifumana intokozo, sifumana induduzo, ikho konke sithola kuye. Uma izwi liyasho ukuthi izwi lakho liyisibane endleleni yami, bazalwane, lichaza ukuthi iNkosi uJesu uye lesibani, uye ikho konke. Uma sinaye sesinakho konke sikudingayo. Kwangathi uNkulunkulu angasiza ukuthi simazi yena, abe ikho konke kithi, abe igugu lethu, abe uyihlo lethu, abe ngumkani wethu, abe ngumyeni wethu, abe ikho konke. Uma sinaye asidingi lutho kunye, bekumele ukuthi sineliswe. Kwangathi uNkulunkulu angasiza ukuthi singadukiswa, ngoba njengoba uSathane wafika ngezwi, abantu bazofika futhi ngamazwi aphuma eBhayibhelini, sebefisa ukusikhipha kulokhu ukuthi ithemba lethu elipheleleyo libe kuKristu, kodwa bazosho ukuthi hhayi, akwenele ukuthi ukholwa kuye, nakho okunye kufanele ukwenze, nakho okunye kufanele ukwenze, akwenele, akwenele. Abantu benyama, abantu balesivumelwano sobugqilakazi elethu kufa, kodwa izwi likaNkulunkulu kuyizwi lesithembiso. Uyakufunda futhi kwabaseRoma 10, uyakuthola lokho ukuthi akusikho ukuthi ubani ozosinyukela ezulwini. Ake ngifundele nizozwa kahle. Angibumba nje isikhathi mhlambe sesikaphela. Alright, ake ngifundela. KwabaseRoma 10, bazalwane, ukulangazelela kwenhliziyo yami nokunxusa kwami kuNkulunkulu ngabo, Ukhuluma ngobani? Ukhuluma ngalabo abathembele emsebenzini yabo. Abantwana bakwa-Israyeli. Abangamkwamukelanga inkosi yokuthula inkosi uJesu. Kodwa kunalokho babambelele emthetheni yabo nomthetho wabo weSabatha. Bensola uJesu ephilisa abantu ngeSabatha bangamkwamukeli. Yena uyisinkwa sokuphila. Wathi bazalwane ukulangazelela kwenhliziyo yami nokunxusa kwami kuNkulunkulu ngabo. Kungukuba basindiswe. Kukuba ngiyabafakazela ukuthi bashisekele uNkulunkulu kodwa kungengokuqonda. Ukuba bengakwazi ukulunga kukaNkulunkulu befuna ukumisa okwabo. Niyezwa nje. Bayamisa imithetho bezama ukumisa ukulunga kwabo belahle uJesu. Ukulunga kutholakala ngaye kuphela. Ngokuba isiphetho somthetho nguKristu, kube kukulunga kubo bonke abakholwayo. Ngokuba uMose uloba ukuthi umuntu owenza ukulunga okuvela emthethweni uyakuphila ngakho. Kepha ukulunga okuvela ngokholwa kusho ukuthi ungasho enhlizweni ukuthi yakho ukuthi ngubani oza kwenyukela ezulwini na. Ongukuthi ukwehlisa uKristu ngokuba kubani oza nokuba kubani ozokwehlela kwalasha na. Ongukuthi ukukhuphula uKristu kwabafileyo. Kepha uthini na izwi liseduze nawe emlonyeni wakho nasenhlizweni yakho. Ongukuthi izwi lokukholwa esilishumayela yo. Ngokuba uma ukuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Ukuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga, ngomlomo uyavuma kube ngokusindisa. Ngokuba umbhalo uthi lo okholwayo akayi kujabiswa. Uma ukholwa mhlobo ukuthi uJesu Kristu wakufelayo, wakufela. Wakholwa ukuthi wavuka, kamanye amazwi ukholwa ukuthi uJesu wafela iziphambeko zakho. Wakholwa ukuthi yena waba yisono ukuze wena wenziwe ube ungulunga kukaNkulunkulu, ukholwa lokho. Ukholwa futhi ukuthi wavuka ukuze ngibe nempilo wengunaphakade. Bese ukuvume ngomlomo wakho izwi liyasho ukuthi uzosindiswa. Akukho okunye okudingayo ukuthi ukwenze. Kholwa kuJesu uzosindiswa mhlobo. Kholwa kuye. Uzokuzala kabusha. Uzokuzala ukuthi ube umntwana wakhe ungazalwanga. Kanthatha yendoda ukuthi uzele umoya kaNkulunkulu. Bese uma umoya wakhe esehlala kuwe, lo moya uzokufakazela ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Bese uma ungumthwana kaNkulunkulu uzomlingisa ubaba wakho njengoba kusho kwabaseFesu. Njengabantwana abathandekayo kwabaseFesu 5:1. Lithi njengabantwana kakho ibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Sizomfuza, sizomlingisa ubaba wethu ngoba simthanda. Sokhuluma njengaye, sizophatha abantu njengoba ebaphatha. Inkosi Jesu, uzoba isibonelo kithi. Bazalwane kwangathi uNkulunkulu angasiza, ngicela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, siyakubonga kakhulu ngezwi lakho. Siyakubonga ngezwi. Inkosi uJesu Qobo, ongulizwi, izwi lokuphila. Oyisinkwa sokuphila, owehla ezulwini. Okwamukelwa nje, kokholwa ngesihle. Nkosi siyakubonga ngalokho. Cela Nkosi usize ukuthi ithemba lethu ngokupheleleyo libe kuwe. Singathembeli kokunye. Sisize ukukwazi kokholwa. Nkosi sikhulekela nabo bonke abadukisiwe ngulesikhathi. ababambele emthethweni, babambele ngisho emthethweni yabantu, bezama ukulungisiswa ngemsebenzi yabo, bezama ukungena ezulwini ngokusabalaza ngenyama, bakhohlwa ukuthi ithikithi selikhokhelwe. Inkosi uJesu wakhokhela ngegazi lakhe elinonileyo. Sihlengiwe, sithengiwe, kufeziwe, okwethu nje kugwamukela ngokukholwa. Nkosi sisize, nabo basize ukuthi babone imfihlakalo yevangeli. Sicela Nkosi lokho hayi kuba kusifanele, kodwa ngenxa nje igama lakho. Amen.